Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
От така от приємна неочікуваність. Так, це нова програма, яка називається «Відверта бесіда». І гість сьогоднішньої програми – найменший актор України, рекордсмен книги рекордів Євген Степанов. Привіт, Євген.
Да, здравствуйте.
Як твої справи? Тобі зручно у нас в студії?
Да, спасибо. Очень.
Нормально все налаштували, порядок?
Да.
Як ти взагалі до нас доїхав?
Доехал, были пробки, но нормально, сегодня пятница, все выезжают, а я как раз...
Ты ехал маршруткой или автомобилем?
Нет, на такси.
Ага. Ну, нормально, все комфортно.
Да, спасибо.
Прекрасно. Хочу почати от спочатку. Твої батьки, вони теж такого зросту?
Нет, у меня в семье все большого роста. 1.70 м, кто-то 1.80 м, 1.60 м, может. У меня маленьких вообще в роду не было, и никто даже не знает, почему я таким родился. Но я-то знаю уже, почему. Угу. Но раньше не знал.
Я нагадую, що зріст Євгена 107 сантиметрів. В інтерв'ю ТСН ти казав, що твій зріст зупинився в 3 роки.
Так.
Ти тоді ходив в садочок?
Ну, напевно, десь з цього віку я починав ходити в садочок.
Ти пам'ятаєш той момент, коли от у тебе зупинився зріст?
Якщо чесно, саме той момент я не пам'ятаю, але, напевно, після того моменту, десь через якийсь час, як я почав помічати, що я не такий, як всі, що я вже не росту, а залишаюсь маленьким, от тоді, напевно, я почав про це задумуватись, замислюватись і звертати на це увагу.
В який момент, от, ну, найранній момент, коли ти це пам'ятаєш? Скільки тобі було?
Ну, це, напевно, десь дійсно було десь на подвір'ї чи в садочку. Ну, роки 3-5 вже, коли дитина починає розуміти і бачить, що інші діти більші там, і інші діти щось там можуть десь зробити, ну, дістати вище, а я не можу.
І... Що робили твої батьки, коли ти перестав рости?
Ну, почали звертатись до лікарів, хотіли навіть робити операцію для того, щоб... ламати кістки і потім їх там спеціальними такими залізними прутами з'єднувати, щоб потім воно разом зросталося. Тоді...
Кістки в хребті?
Ні, в ногах. Може, ага. І в хребті можна, але поки в ногах.
Тобто вони казали, що проблема була з ногами?
Ну, не то, що була проблема. Проблема, можливо, була і в чомусь іншому. Але їм саме через ноги можна було подовжити зріст, тобто зробити таку операцію, яка б витягнула мій зріст.
І що потім батьки вирішили? Все-таки не робити операцію?
Операція взагалі була дуже дорогою. Це було, напевно, по-перше. Але я думаю, вони б і знайшли гроші. Але я не знаю, чому вони зупинилися. Я пам'ятаю, навіть ми їздили до лікаря, який мав, ну, типу, робити операцію, з ним розмовляли, але, ну, насправді я радий, що нічого ніхто не робив. Ну, раніше я якби жалкував, що я такий маленький, а коли я зрозумів свою унікальність, свою індивідуальність, і я навіть, пам'ятаю, молився і просив Бога, щоб він мені дав зросту, щоб я зміг отримати права, щоб я зміг їздити на автомобілі, але коли я зрозумів, що я тоді втрачу свою унікальність, тоді я буду таким, як і всі, і я перестав молитися і більше так не молюсь.
А то Бог ще це здійснить.
Так.
Ну, а що тобі більше хотілося? Виходить, лишатися такого зросту, ніж їздити на автомобілі?
А я зараз можу їздити на автомобілі, зараз у мене є права, зараз я ось буду в неділю переобладнувати авто і ставити туди ручне управління для того, щоб міг і я їздити,
і дружина. А як ти бачиш дорогу?
А нормально. нормально, я машину...
Подушечки все... підкладаєш?
Ні, я думав, на рахунок подушечок теж думав, можливо, потрібно купити дитяче там крісло.
Автокрісло?
Так, і сісти на нього. Але я так зайшов в авто, думаю, перевірю. Повністю підвинув сидіння, потім там є така кнопка, яка піднімає його. Я так нажав і прям сів, і ідеально, як у вас ось в кріслі.
Прекрасно. Окей, школа.
Так.
В школі які вчився? Загальноосвітні чи які спеціалізовані?
Так, загальноосвітні. Ні, я і в садочку був, так, і в школі.
Тролили тебе?
Тролили постійно, і дівчата, і хлопці. Але я якби завжди був в авторитеті. В садочку я взагалі був самим там сильним, ну, серед дітей, хоча б, можливо, десь був і меншим. В школі теж. Але десь, коли не міг дати здачі, звав своїх друзів. А коли...
У тебе були більші друзі?
Так, старші по віку.
Як ти з ними домовлявся?
Ні,
як вони ставали твоїми друзями?
Мене всі любили, поважали.
От, за що, як ти вважаєш?
Я думаю... За людяність, за, можливо, ну я не знаю, можливо, в них якесь було почуття, співчуття, можливо, а можливо, просто я їм подобався як людина, як друг там.
Я просто трошки вище за тебе, на 60 сантиметрів, і я знаю, що таке бути найменшим в класі. Я все життя теж був найменшим в класі, і мене часто тролили, часто ображали. На фізкультурі я стояв завжди останнім в строю, і я відчував якесь приниження. Мені завжди хотілося бути вищим. Бувало у тебе таке?
Я просто, ти кажеш, був в найнижчому класі, а я був в найнижчому в місті. Напевно, от зараз, як виявилось, я найнижчий взагалі серед акторів маленького зросту. І, і ясно, що я був і в школі найнижчим. Але я на це якби сильно не переймався. Там, звісно, було періодами десь, але я з цим боровся і... нормально і до себе відносився, і заставляв інших відноситися з повагою до мене. І коли, напевно, бачили інші діти, там люди, що я не здаюся, що я сильний, що мене неможливо зламати, то вони якось починали по-іншому ставитися. Тому що я міг, я людей просто з класу, я деяких запугував.
Яким чином?
Брав, я міг стільцем кинутися, в людину. Я хоч маленький, але я сильний. Я в свій час займався спортом, ходив на дзюдо, на футбол, на баскетбол, на плавання.
Тобто, коли ти перестав рости, ти не почав нити і казати, за що мені це, все, нічого не буду робити. Ти продовжував нормально жити?
Так, а я і до того не нив. Я пам'ятаю, наприклад, навіть от якщо згадати, ми на подвір'ї ловили рибу в каналізаційному люку, підняли, і ми ще були дітьми, не розуміли, що там риби немає. Мене попросили потримати цей люк, але мені надоїло.
Але ж він важкий.
Я його вирішив кинуть. І так кинув, що мені ось от два пальці відрубали, так пальці висіли, це мені було 5 років. Але тоді лікарі ще не вміли пришивати, то не пришили.
Тобто, крім того, що в тебе маленький зріст, ще й частини двох пальців немає.
Так, я був таким, а оце теж палець. Два рази машинної двері прибило, теж і в дитинстві. Тобто, я був не таким спокійним і непростим, як здавалось, хлопцям.
З нами от вітаються вже у Фейсбуці, нам пишуть Марія Кулішова пише: «Женя, привіт!» Також Андрій Волошин вітається: «Всім привіт!» Нагадую, що ви слухаєте програму «Відверта бесіда». У нас в гостях Євген Степанов, найменший актор України, рекордсмен книги рекордів. Ви можете писати нам свої запитання у Вайбері або Телеграмі за номером 099-228-2808. Писати нам коментарі під нашим стрімом у Фейсбуці або телефонувати за номером 0800 30 14 13.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Що тобі давало сили, Женя, от коли тебе в школі тролили, коли принижували, і от коли ти відчував себе нижчим за всіх, що тобі в той момент давало сили не здаватися?
Не знаю, я по життю, напевно, такий, що я ніколи не здаюся, ніколи не зупиняюсь, досягаю свого, досягаю своїх цілей. І, ну, я не пам'ятаю, щоб мене щось могло зупинити. Такого, ну, те, що мені давало силу, я теж не можу там згадати прям, що в мене була якась сила, але це, напевно, за ті роки було вже випрацьовано всередині, напевно, це характер, сила якогось і волі, але з часом ця воля, якби сила, як кажуть, сила волі кудись зникла і, ну.
Ну, ти дивився, не знаю, якісь мотиваційні фільми, які тобі давали цю силу волі, читав щось, чи батьки тебе, до речі, от як батьки, вони допомагали тобі, надихали тебе?
Так, і ще коли був мій батько живий, він казав, ну, не переживай, все нормально, ми прорвемося, все буде хорошо, ну, не треба ні за що перейматися. Так, вони мене підтримували, звісно, і допомагали, і батьки, і там родичі, і друзі, я ж кажу, всі.
Що б ти порадив людям, от які мають якісь фізичні особливості, які зараз навчаються в школі, яких через ці фізичні особливості тролять, принижують, що б ти їм порадив?
Ну, я їм теж пораджу ніколи не здаватися, досягати, добиватися поваги у інших людей, у інших там однолітків, однокласників. Ну, взагалі, не важливо, де це. Тобто, ну, відповідати, напевно, на добро, добром, на зло теж добром. І, ну, і просто не звертати увагу на людей, які там, можливо, роблять якісь в житті неправильні вчинки по відношенню до них або ображають їх. Ну, тому що це життя, ми живемо всі, і ми маємо, ну, приймати те, що вже в нас є, так як воно є. І, ну, я навчився це приймати насправді лише тоді, коли познайомився з Богом. От до того я теж це дуже так сприймав, відверто кажучи, ну, з болем в душі, в серці. От я...
Що ти маєш на увазі, познайомився з Богом?
Звернувся до Бога в молитві і почав присвячувати цьому час в читанню Біблії. Я ходжу до церкви, я служу Богу в різних служіннях, ми їздимо по колоніям, на реабілітаційному центрі, взагалі іншим людям, які знаходяться в якихось подібних ситуаціях, в яких був я, тому що я вживав, зловживав алкоголь, наркотики, у мене була судимість, мене вигнали з університету в свій час, і було взагалі дуже багато проблем в житті за те, що я просто не знав, як жити, і це моє таке положення в суспільстві, ну, моя інвалідність, вона мене...
Це вважається інвалідністю?
Так.
Тобто в тебе є там якась корочка, там, що ти інвалід
так,
якоїсь
так.
групи?
Так, да, другої групи.
Угу. Зрозуміло. Тобто ти радиш людям цим, які з інвалідністю зараз навчаються в школі, в університеті, яких тролять, ти їм радиш прощати, відпускати, так. Іти напролом, робити своє і не звертати увагу на всіх людей, які кажуть щось погане в твою адресу.
Так, але зараз, може, я грубо скажу, але скажу, що не потрібно, потрібно так, пробачати, любити всіх, але не бути лохом і не давати себе ображати.
Як?
Як не давати?
Так.
Давати здачу.
Якщо
як
не можеш
мінімум,
силою, то
як
словом,
мінімум,
так?
Як мінімум. Хоча я знаю, що в Біблії пишеться, що якщо тебе б'ють по правій щоці, підстав ліву там, або віддай рубашку, але можна віддати рубашку або підставити щоку тому, я так вважаю, хто, ну, гідний того. Але якщо ти просто перший раз не покажеш свою позицію, що ти можеш за себе постояти, то тебе будуть ображати всі, і не, ну, невідомо, чим це закінчиться, тому що багато хто покінчує життя самогубством чи ще чимось. Ну, тому, я думаю, треба за себе, ну, стояти. Ну, це я, ну, від себе кажу, тому що я так вважаю. Хоч я маленький, але я клав на землю двохметрових хлопців і давав їм здачу. Хоча я потім в кінці, звісно, від них отримував більше, але я, ну, міг показати, що я не здаюсь, не боюсь, і я не буду терпіти там насмішок або ще чогось з їхньої сторони. Я завжди відповідав або словами. Ну, це було в школі. Я розказую зараз за шкільний період. Угу. Тоді я взагалі не знав, загалом, що таке Бог. Там я ходив до церкви, можливо, два рази на рік, як то кажуть, посвятить Пасху і свічку поставить.
Так от, звідки в тебе така органіка в ролі, яку ти граєш у фільмі «Шляхетні волоцюги»? От коли ти там теж кладеш двохметрових велетнів. От, ми з Женєю так знімалися в одному фільмі «Шляхетні волоцюги», це було 2 роки тому, і Женя там грав такого бійця спецзагіну СС. От, і в нього там багато сцен з бійками, і де він показує усю свою міць та могутність. Як ти взагалі сподобався цей фільм?
Так, дуже прикольний і цікавий фільм. По-перше, тому що він такий неординарний. І з усіх там есесівців я був самий такий, типу, і самий менший, і самий такий...
Підорваний.
Да, підорваний, авторитетний. І інколи навіть, ну, там, де я біг, там вставляли такі, як лай собак. Ну, типу,
ага,
мене асоціювали.
Так.
Коли я біг, і у мене там, ну, були на тілі татуїровки, тут шрам був. Тобто мене так це воно саме більше виражало, що я такий вже босяк уже бувалий.
Тобі пишуть, бажають щастя та вдачі.
Дякую.
Пишуть, унікальні люди несуть свою загадку, гени в історії, це пише Андрій Волошин. Також пише, головне, щоб нічого не боліло. Гідність людині потрібна, її потрібно дотримуватися, кожна людина ідеальна по-своєму. Також нам пише, раджу перечитати Біблію.
Дякую, я обов'язково це зроблю. Роблю це кожного дня.
Це чудово. Отже, в інтерв'ю ТСН ти сказав, що до театрального тебе не прийняли.
Так.
Тобі сказали, дітей з інвалідністю, для дітей з інвалідністю місць немає. Вони це хто?
Вони це, коли ми вступали до вузу Карпенка-Карого.
Ти в Карпенка-Карого. Угу.
Так, ми, ну як, мама їздила подавати туди документи, дізнаватися за мене, і тоді їй сказали, що немає спеціальності.
Ти у Вишневому жив.
Так.
І зараз живеш.
Так. Угу. Ось, а мама їздила в Київ, в Карпенка-Карого подавати документи, ну і дізнатися, що потрібно для вступних іспитів. Ось, і їй сказали, що, ну, в нашому університеті немає спеціальностей для людей з інвалідністю. Ось. Потім,
тобто, ну, на акторство з твоєю такою зовнішністю тебе не беруть.
Так, а я хотів іще бути.
Їй це в приймальній комісії сказали.
Ну, я думаю, так. Я не пам'ятаю, вона мені, ну,
ага,
не
тобто
вдавалось.
До педагогів на прослуховування ти навіть не ходив?
Один раз ходив. Я потім через деякий час сам ходив туди. І
не повірив мамі.
Не те, що не повірив, просто я вирішив, що я все рівно доб'юсь свого і піду.
Напролом,
і,
як ти
так,
любиш.
Так, і поступлю в університет, тому що мені хотілося займатися улюбленою справою, хотілося отримати додаткові знання, мені хотілося отримати диплом. Ось, і я пішов, і там теж спілкувався, дізнавався, і коли я був в приймальній комісії, зайшов якийсь педагог, і тільки вона почула мою мову. По-перше, вона сказала, що потрібно працювати над суржиком. Mm-hmm. Ось, тому що російсько-українська мова. Ось, і також вона сказала, що з буквою «Р», як у мене, теж потрібно працювати там, mm-hmm, з логопедом, щоб її
тобто,
не
мабуть,
було.
Якийсь педагог по сценічній мові був.
Так, так. Так, якраз вона і була.
Тобто вона сказала, що причина не в зрості, а в вимові.
Ну, ми навіть до зросту ми, ну, так би мовити, не дійшли. Так, я прийшов просто в приймальну комісію, і вона, не знаю, случайно, або в них там кабінет зайшла, ось, і так якось вийшло, що я з нею поспілкувався. Але і тут я не здався і пішов в університет культури до Михайла Михайловича Поплавського.
І на кого там? На актора вчився?
На режисера естради та масових свят.
Ну, але ти ж недавно почав вчитися на режисера.
Так, я вже на другому курсі, я поступив зразу на другий курс, тому що у мене вже є вища освіта.
Я знаю, що після того, як ти пробував вступити в Карпенка, ти пішов вчитися на документознавство та інформаційні технології в університет Україна.
Так, це ж мене...
Акторство і документознавство.
Ні, це ж мене і вигнали. Це ж мене і вигнали з університету Україна. Ну, мені мама колись сказала, я ж хотів поступити в університет Карпенка-Карого, мене не взяли. Угу. Тоді ще у мене така була мрія, не мрія, я не знаю, зацікавленість вступити в університет МВД там, чи прокуратури, я не пам'ятаю, як воно там називається, бути слідчим. Мене теж мама поїхала, то мене теж сказали туди, там нема таких спеціальностей для людей з інвалідністю.
Як ти на це реагував?
Ну, так і реагував, ну нема так нема. Якби. Ну, я не пам'ятаю, щоб я особливо...
Ти сказав, що віриш в Бога. Ти звинувачував Бога за те, що ти такого зросту? В ті моменти, коли тебе не брали в університет, в яких ти мріяв вчитися?
Ну, я не пам'ятаю, щоб я в чомусь колись звинувачував Бога. Маму міг звинуватити, ще когось, але я не пам'ятаю, щоб я Бога...
Маму, типу, за гени?
Ну, типу, що це ти винувати, що я такий
ти
маленький.
Ти мене такого народила?
Да. От. А, ну, за Бога я не пам'ятаю, щоб я його звинувачував.
Зрозуміло. А так от, чому ти вчився на документознавство та інформаційні технології?
Мама мені каже, раз тебе нікуди не беруть, ну приблизно так, я там уже не пам'ятаю. Каже, давай ось є університет Україна, там багато вчиться.
Там всіх беруть.
Да, ну не то, що всіх, там вчаться діти з інвалідністю. І там університет більш-менш пристосований, давай поїдемо, там побалакаємо, дізнаємося. І ми поїхали, і так мені запропонували на документознавство. Я так і пішов, куди запропонували, і так і мене і вигнали потім з другого курсу.
Тобто ти там провчився недовго?
Так, да, ну як, два курси, і ну, на другий семестр мене виходить вигнали.
А за що вигнали?
Ой. Це теж історія. Я вже на той момент досить так жваво вживав алкоголь, наркотики і міг собі дозволити прям туди приходити в цьому неадекватному стані. Прям там сигарки курив в туалеті. Ну і щось там не склалося. Як...
Це ти з якимись таким, з якоюсь компанією так здружився у себе в Вишневому, тусів там з ними.
І в Вишневому, і, тому... і всюди, і не тільки з компанією. У нас і ну, тоді в усіх майже аптеках продавалися ну, наркотичні засоби, ага. Тобто це не було таким якимось важким, щоб його купити. Ось. І прийшов в університет, не пам'ятаю чому, можливо зробили мені якісь зауваження, ще щось, я там обматюкав увесь деканат, потім мені попався проректор з виховної роботи.
Ти був під наркотиками в той
під
час?
Під алкоголем точно, не пам'ятаю, може і щось. Ну, під алкоголем точно був, і проректор з виховної роботи щось почав мені розповідати, і я його послав. Потім, як вийшов з університету, я не знаю, чому там була ректора дружина з якимись поважними людьми, і я їй щось теж там сказав, напевно, теж матами. Ось, і мене ректор вигнав без права на відновлення, там по двом статтям, ну там...
Пишуть коментар, був крутий, як поросячий хвіст.
Так, да, можливо, і так.
А що батьки, як вони реагували на те, що ти пив, вживав наркотики, чи ти окремо вже жив?
Ні, я жив з мамою. Ну, як реагували? Реагували не дуже, звісно. У мене батька не стало, коли мені було 13 років. Тоді я вже так більш-менш, як то кажуть, розслабився. І особливо маму там не слухався. Мене возили, кодували два рази. Потім ставили крапельниці, годували таблетками. Взагалі нічого не допомагало. І тоді я зрозумів, що мені з цього все нічого не допоможе.
А що допомогло?
Ось. І тоді я весь час зустрічав людей віруючих, але тоді якось більш так почав їх зустрічати. І розмовляючи зі своїми друзями, які на той момент вже не вживали алкоголь, наркотики, але вони мені почали розповідати, що вони зараз ведуть інший образ життя, що вони служать на центрі реабілітації, який допомагає людям з залежностями. Ось. І я вирішив, що, ну, якби, в принципі, вибору в мене вже ніякого не було. Я вже все перепробував. І як з цим зав'язати, я не знав, тому я...
А ти хотів зав'язати?
Так, вже тоді на той момент.
А як ти зрозумів, що час зав'язувати?
Ну, мені вже не подобався цей образ життя. Він
мене... Але зупинитись сам не міг?
Так, зупинитись дуже тяжко. Я, більшість навіть не може признати те, що вони алкоголіки. Ось. Ну, я всі, ну, якби весь час це признавав, я знав і розумів це, тому для мене це не було якимось таким чимось незрозумілим, тому я хотів з цим зав'язати. І коли мені запропонували, я якби не відмовився, ось, і поїхав на центр реабілітації. Потім, ну, це теж довга історія, як там проходила реабілітація, як я змінювався, мені додали місяць ще плюс до того...
Погано себе поводив?
Так, до того періоду. Ось, ну, я пройшов реабілітацію, потім я отримав від Бога, ну, в молитві відповідь на те, що мені потрібно йти в духовну академію вчитися. Я пішов в духовну академію, навчався там 5 місяців, і все мене турбувало питання, чому ж я пішов учитися в духовну академію, а у мене ж університет, я ж, мене ж вигнали, я ж туди якби і гроші вкладав, і час, або потрібно йти в інший відновлюватися. І я, і мені через деякий час Бог дав відкриття, ну, я молився, Бог мені сказав, іди відновлюся в університет України. А я вже на той час був таким, ну, знаєте, віруючим, але з іншої сторони таким ще гордим. Я думаю, ні, я не піду туди відновлюватися, тепер хай знають, кого вони потеряли, втратили, знаєте, ну, я ж вже не п'ю, не курю там, але все рівно Бог...
Я вже перший хлопець на селі.
Так, Бог мене змирив, і я пішов, попросив пробачення у декана. Декан сказала, я особисто буду за тебе просити перед ректором, щоб тебе відновити.
Попросив пробачення того декана, яку ти обматюкав?
Ні, я її не матюкав, але її колектив, ну... Її колег, ось.
І от. Тебе відновили в університеті?
Ну, це теж таке, така історія цікава. Вона каже, якщо ми навіть зможемо тебе відновити, то це буде тільки з початку, ну, року. Я прийшов до неї, десь була зима, а це мало бути десь з осені, з першого семестру. От, і вона каже, тільки з першого семестру, з осені, ну, з другого курсу ми тебе зможемо відновити. Ну, думаю, хоч так. Я приходжу до неї через 2 неділі, вона каже, все добре, ми тебе відновлюємо, можеш через 2 неділі починати навчатись. Тобто мене відновили на той же самий період, але єдине, я 1 рік втратив. Ну, я не вважаю, що я його втратив, я вважаю, що за той рік я дуже багато чого отримав і взагалі змінив своє життя. І я закінчив, ну, спочатку я закінчив бакалаврат. Всі ж вихователі, викладачі, вони знали, ким я був. Це тільки та група, в яку я прийшов, як нова людина, ніхто мене не знав. А той, що курс на старший на рік, вони то знали, хто я, бо я з ними разом вчився. І викладачі знали. І я коли вже став новою людиною, я зрозумів, що для мене тепер просто бакалаврат це вже не впечатляє, як говориться, на русском язике. Я зрозумів,
не
що
твій
я буду,
приділ.
Так, що я буду вчитися на магістра. Вони там, звісно, трохи сміялися, ну, якби вони знали, що я там вживав алкоголь і ще щось. І я буду тепер магістром, я зможу викладати в інших вузах, так як вони. І вони, звісно, з цим не дуже...
Ну, підсумовуючи тему от твоєї освіти, зараз ти вчишся на режисурі.
Так.
В Київському університеті культури. Навіщо тобі це? Режисура естради і масових свят?
Тому що після того, як я вже почав займатися своєю діяльністю акторською, коли я став аніматором.
А з чого це почалося? От акторство твоє, з чого почалося?
Взагалі це почалося ще з дитинства. Я завжди мріяв стати актором, зніматися в кіно. Це теж була моя мрія дитинства. Я,
коли... А ти розумів, що тобі з таким зростом буде важко?
Я розумів. Так, я не то, що
для
навіть...
мене просто от було таке розчарування, коли я в дитинстві дивився там на Шварценеггера, на Ван Дамма, і ці всі бойовики, які дивився дідусь по телевізору, і думав, ух, я виросту і теж хочу таким бути. Але потім якось не дуже виріс, і не дуже в мене м'язи виросли, як у Шварценеггера і Ван Дамма. І я такий, ех, не бути мені Шварценеггером і Ван Даммом. А в тебе інша була ситуація.
Так, а у мене
ти був
вже...
ще меншим.
Так, і
як,
мене був...
як ти це сприймав?
Ну, приблизно так же, але у мене був теж кумир, це Джекі Чан. Ага. Ось, тому я теж розумів, що Джекі Чаном я не буду, ти хоч зрозумів це пізніше, а я вже розумів це в дитинстві. Ось, але все рівно у мене було на
мені
серці.
Мені просто казали, що чоловіки ростуть до 22 років, і я чекав, коли ж я виросту.
Да. Ну, я розумів, що я вже не виросту, я розумів, що я просто те, що я хочу, значить, я маю цього добиватися, і значить, воно буде. У мене в житті все так, якщо я щось хочу, я досягаю цього. Ось, і тому в 2012 році я познайомився зі своїм другом Сергієм Легкобитом. Ну, на той момент він не був моїм другом, ми просто познайомились.
Яким чином ви познайомилися?
А я його знайшов в соціальних мережах.
Він теж невеликого зросту.
Так, а він 1.38 м. І він вже на той час займався цією діяльністю.
Мені тобто ти шукав собі подібних?
Так, я шукав собі подібних. Хоча я не знав, як їх шукати, де їх шукати. Ну, я його знайшов і почав з ним спілкуватися, запропонував йому, якщо він може, нехай він мене підтягне, допоможе мені, навчить мене чомусь. Він вже на той рік десь, на той час він десь вже рік займався цією діяльністю, тому він мене з радістю підтягнув. І на даний час ми з ним дружимо, вже і я йому даю роботу, і він, і ми разом з ним працюємо і знімаємось вже 7 років. І цей період 7 років. Я починав не з акторства, я починав з корпоративів, на яких мені платили по 150 гривень в час. І там я був аніматором.
Це тому... там в якомусь казковому костюмі ходив?
Та, або якийсь козак, або ельф, там іще гном.
І з тобою просто фотографувалися
так,
люди?
Так, або фотографувалися, або щось роздавав там їм. Таке.
І потім вже почався зніматися в кіно, в кліпах і таке інше.
Так, так. Десь потім почав ходити на кастинги, виставляти рекламу, знайомитися з людьми. Ну, це теж було не все так легко і просто. І за мінімальні кошти, а то й безкоштовно навіть.
Заради піару.
Так, так. Можливо, і так, да.
Радіо М. Почуй можливість.
Ви слухаєте Радіо М, програму «Відверта бесіда», і в мене в гостях сьогодні Євген Степанов, найменший актор України, рекордсмен книги рекордів. Ви можете задавати свої питання Євгену, писати нам їх у Viber та Telegram за номером 099-228-2808, або на сторінці у Фейсбуці, або телефонувати нам у студію 0800-30-14-13. Женя, зараз ми перевіримо, який ти актор. Не проти?
Не проти, я тільки за.
У нас є така рубрика, називається «Приємна неочікуваність». Зараз я тобі дам планшет свій, так. Там текст, бачиш текст?
Угу.
Нормально бачиш?
Так.
От, зараз я увімкну музику і буду тобі казати різні запропоновані обставини, тобто емоції. І ти, відповідно до них, маєш читати цей текст з цими емоціями.
Угу. Хорошо.
Домовилися? Окей. Готовий?
Так.
Поїхали. Ти починай просто читати.
На кормі стояв корабельний врач Гулівер і смотрел в подзорную трубу на пристань. Там остались його жена і двоє дітей. Син Джонні і дочь Бекки.
У тебе немає зубів.
Не перший раз заправлявся Гулівер в море. Он любил путешествовать, еще в школе отправил почти все деньги, которые присылал ему отец. На русские карты на книгу...
Ты щойно пробег 2 километра.
Она все одна изучала географию и математику, потому что эти науки больше всего нужны моряку. Отец отдал Гулливера в учение знаменитому в то время лондонскому врачу. Гулливер учился у него несколько лет, но не переставал думать...
Ты признаешься дружине в кохании.
Врачебное дело пригодилось ему. Кончив учение, он поступил корабельным врачом на судно «Ласточка» и плавал на нем 3.5 года.
Ты заикаешься.
А потом, прожив года 2 в Лондоне, совершил несколько путешествий в Восточную и Западную и Индию. Во время плавания Гулливер никогда не
ты диктор новин.
У себя в каюте он читал книги, взятые из дому, а на берегу приглядывался к тому, как живут другие народы, изучал их языки и обычаи. На обратном пути он подробно записывал дорожное приключение. И на этот раз, отправляясь в море, Гулливер захватил с собой толстую записную книжку.
Ты грузин, який торгує апельсинами.
На первой странице этой книжки было написано: 4 мая 1699 года мы сняли с якоря в Брискалае.
Ты Карлсон, який есть варенья.
Много недель и месяцев плыла антилопа по южному дули. Попутные ветры, путешествие было удачное. Но вот однажды при переходе в Восточную Индию корабль настигла буря.
Тобі щойно дали Оскар.
Ветер и волны погнали его неизвестно куда. А в трюме уже кончался запас пищи и пресной воды.
Це була рубрика «Приємна неочікуваність», і це був Євген Степанов.
Приємна неочікуваність.
Продовжуємо інтерв'ю з нашим гостем Євгеном Степановим, найменшим актором України. Жені, ну як, ти трошки розм'явся?
Так, дякую.
Свою емоційну складову акторську потренував?
Так, дуже цікаво.
Ну добре, заходьте ще, як то кажуть. Скажи, от тебе часто називають інвалідом?
Ну, деколи, час від часу. Не можу сказати, що часто, але інколи називають.
Як ти до цього ставишся?
З
ображаєшся?
Ну, не те, щоб ображаюся, але з розумінням, тому що згідно нашого якби законодавства там або якогось ну, якщо вважати там
громадських норм?
Так, ну, норм там захворювання, і є такий термін як інвалід, тому я
зрозумів. А коли тебе називають карликом, ображаєшся?
Ну, частково. Ну, тому що, по-перше, це не відповідає дійсності, ні карлики, ні ліліпути, це, ну, вони взагалі не до мене, не до мені подібних моїх друзів або людей маленького зросту, вони, в принципі, до тих, кого я знаю, вони не мають ніякого відношення, тому що там пропорції тіла не співпадають з тим.
Я а в чому просто, різниця, поясню?
Я просто трохи читав це, там, по-перше, в зрості. Ну, що там, наприклад, може бути не тільки тіло, типу, маленьке, типу, а ну, тіло маленьке, а руки там великі, або навпаки, ноги там великі, а тіло маленьке. Ну, там є різні, угу. Там, або голова там велика, там я просто...
Як найкраще от таких, як ти, називати?
Да просто, напевно, ну, так як я себе і всіх називаю, там, люди маленького зросту.
Угу. Ну, ти навіть там казав, що театр хочеш створити,
да,
акторів
шоу,
маленького акторів. Зросту.
Шоу.
Яка найбільша незручність пов'язана з твоїм зростом?
Ну, я навіть не знаю. Вже я наскільки пристосувався до цього життя, і я розумію, що найбільша незручність – це нехватка грошей.
Це як і у більшості людей на нашій планеті.
Бо, як кажуть євреї, що якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема, а на російській мові временна труднасть.
Ну, я дивився в інтерв'ю, тобі там важко, ти не дістаєш до вимикача світла, ти не дістаєш, тобі треба шваби брати, ти не дістаєш до банкомату, тобі, ти просиш когось, щоб тобі допомогли зняти гроші?
От, да, якщо це десь так складається, що потрібно або когось попросити, але ж я кажу, якщо б у мене, наприклад, були гроші, то можна було б цей вимикач переставити нижче, угу. І включати його знизу, але, а з іншої сторони, що стосується банкомату, можливо, потрібно було б купити, якби були гроші собі банк, та мені б гроші привозили, розумієш?
Ну, зрозумів.
Тобто, є такі питання, які просто можна вирішити там за гроші, да? І ну, це я вже зараз розумію. Але є, які не можна. Наприклад, я просив їх цей банкомат переставити вниз, хоча для них це ну, здебільшого не складає якихось там труднощів. Я кажу, ну, можливо, тут залити цей парапет якимось ну, цементом, щоб він просто був трошки вище. Він каже, ой, це там треба напишіть нам листа, туди-сюди, там поки провірять, можливо, щось зроблять. Ну, думаю, не треба вам то.
Ну, в принципі, ти вже до всього пристосувався вже. І як ти вважаєш, людям от з такими особливостями, як у тебе, або там з іншими інвалідностями, можливо пристосуватися до життя? Фух. І що для цього треба, щоб було це бажання?
Так, можливо, але я скажу зразу, що таким, як я, можливо. Але таким вже яких інші якісь види там інвалідності, то це вже ну, набагато складніше. Бо, наприклад, якщо людина на візочку, а там немає як заїхати, немає пандуса, то вона не зможе туди заїхати. Але, ну, як на мій погляд, то там взагалі, ну, наприклад, якщо піднятися по сходам, то там недостатньо одного пандуса. Ну, мені здається, там має бути якийсь ліфт. Тому що як можна виїхати, це руками крутить. Ну, у мене це взагалі в голові не вкладається. Так, дійсно, наша держава мало прикладає часу, грошей для того, щоб допомагати таким людям. Але я ж кажу, що коли от у людини нема вибору, наприклад, як в моєму випадку, або у інших людей з інвалідністю, то приходиться пристосовувати.
Чи є якісь переваги в твоєму зрості?
В моєму є.
Які?
Я найменший актор України.
Це єдина перевага?
Ні. Я вважаю, що це не єдина перевага. Одна із.
В метро тебе безкоштовно пускають?
Так. Я ж якби інвалід.
Ти можеш під турнікетами проходити?
А я раніше взагалі йшов у маршрутках, їздив, що в метро я собі проходив, навіть посвідчення не носив ніколи. Це потім, як став уже доросліше, то почав якби більше ну, про це задумуватися і брати з собою посвідчення, носити, показувати.
Так. Твої рекорди. Ти найнижчий актор України, так. 107 сантиметрів. Також у вас з дружиною найбільша різниця. Це 42 сантиметри.
І 7 міліметрів.
І 7 міліметрів.
Це дуже важливо, тому що в цьому і заключається рекорд, тому що ми минулий рекорд перебили буквально на 2 сантиметри 7 міліметрів.
Ага, дуже цікаво. Навіщо тобі от саме декларувати ці рекорди?
Тому що завдяки цьому ну, я якби залишаюсь...
Це була якась твоя ціль? Чи,
ні.
Чи як так сказати?
Раніше це не було моєю ціллю. Наприклад, свій перший рекорд це найменший актор України, я добивався 2 роки.
Яким чином?
Я написав лист, я телефонував, зізвонювався, там перевіряли, чи можливо мене назвати найменшим актором. Там вони все вивчали мою фільмографію, мої роботи. Ось і тільки через 2 роки мене затвердили. Ну, вони вивчали ще світовий якби досвід в цьому плані. Тільки через 2 роки мене затвердили як найменшого актора. По-перше, я залишаю про себе пам'ять.
В історії.
Так, в історії України, в історії Книги рекордів України в даному, да. В контексті, тобто в відеоматеріалах, плюс я якось ну, взаємодію з людьми, плюс і якби якийсь піар теж, що можна мене використовувати для, наприклад, для якоїсь зйомки там реклами якогось салону, там весіль, ну, наприклад, так, там з дружиною, що ось у нас найменший актор України, ми навіть його там одягаємо. Ну, я...
Ексклюзивні
так.
моделі.
Так, так.
При виборі зросту 100 сантиметрів чи 190 сантиметрів, що б ти вибрав?
А я б не вибрав би ніколи 190.
Тобто вибрав би 100,
так.
Ще менше, ніж є зараз. Чому?
Звісно, ну тому що я все життя живу з таким ростом, і для мене він близький, і це мій рост, це вже все моє життя, і це в мене вже все підлаштовано під мій рост, а так прийдеться все змінювати.
Передостаннє запитання, перед тим, як ми перейдемо до бліцу. На твоїй сторінці Facebook написано, що ти депутат у Вишневській міській раді. Вишневе – це таке місто.
Так.
Розкажи про це. Як актор стає депутатом? Тим паче актор маленького зросту.
Я просто дивився на своє подвір'я, і мені не подобались деякі речі, деякі він був просто занедбаним в якійсь мірі. І мені це дуже не подобалось, і тому я вирішив, що потрібно щось змінювати, і зрозумів, що і так як я своє життя змінюю, потрібно змінювати і це життя, яке є навколо мене, іти і допомагати людям, іти і в політику, і ну, щось змінювати, реально, тому що просто сидіти ну, на дивані і обговорюють, що всі погані, що ніхто нічого не робить, саме легше, і нічого не буде робитися, і нічого не зміниться. То, ну, в Біблії написано, що нами правлять ті люди, яких, ну, яких ми достойні. Ось, і в Біблії написано, що всяка влада від Бога. Ось, і коли, ну, якби це я зрозумів, але
і
в мене...
І ти хотів стати такою владою.
Ну, але в мене все рівно всередині залишалось питання, якби, при чому тут віруюча людина до політики, там, як всі кажуть, грязно, обман.
Ну, як і в шоу-бізнесі.
Так, і все таке там, але я молився Богу, і Бог мені сказав це, ну, не ти йдеш, а я тебе посилаю, тому йди. Ну, я отримав відкриття від Бога, щоб я йшов. І у себе на окрузі із 14 кандидатів я зайняв перше місце.
Тобто вибори, так виграв. Від якоїсь партії, чи ти самовисуванець?
Ні, зараз немає такого поняття, як самовисуванець в містах. Зараз, ну, ти можеш, тільки тебе може висувати партія. Ти можеш, ну, якби в неї не входити, але тебе все рівно має висунути партія.
Яка партія?
Мене висувала партія «Нові обличчя».
Угу. Знаю, так у мене теж вони в селищі є.
Я знаю, так. Да.
І останнє запитання. Чи важко було знайти дружину?
Я її довго шукав, але коли я зрозумів, що не потрібно шукати її, що її ну, має дати Бог, то я зрозумів, що це все я, ну, марна трата часу.
І як він її дав?
Як він її дав? Я його, знаєте, як кажуть, поймав Бога за бороду, да? Но я трохи не так. Я в молитві. Я сказав Богу, ну, от поки ти мені не відповіси, я від тебе не відстану. От, і я в молитві і зранку, і ввечері молився, просив за дружину. А мені, ну, досить часто сняться сни, віщі. Ось, і одного разу мені сниться сон, де я стою, ну, вірніше, не так. Перша така картинка, як з кінофільма, з кіноленти. Такий кадр, Бог показує мене і каже, от автомобіль ти купив по вірі. От я планував купити автомобіль, думаю, хоч візьму в кредит для того, щоб його поставити в таксі, і потім він мені відпрацює кошти ті. От, думаю, хоч заробити першу там $1000 для того, щоб хоча б взяти в кредит, а потім відіб'ю. Але Бог мене благословив роботою, я працював в Туреччині аніматором, я за 3 місяці заробив і на авто.
Як в Туреччині ще... тебе сприймали?
Нормально, ну так.
Як екзотику?
Ну, так, як екзотику. Ну, кожен по-різному, але взагалі нормально, і на чай давали. Я на чаї заробив ще більше, ніж на зарплаті.
Тобто, ти стверджуєш, що дружину тобі послав Бог?
Я ж зараз до... кажу. Mm-hmm. Потім інший кадр він мені показує, депутатом ти став по вірі. Він мені перший кадр показує, машину ти придбав по вірі. Потім інший кадр показує, ну, то, що я депутат, і каже, депутатом ти став по вірі. І потім третій кадр він мені показує, стою я, стоїть якась дівчина, це кадр зі спини. Я так її тримаю за руку, і я розумію, бачу, що вона вища за мене, і я розумію, що це моя дівчина, моя майбутня дружина. І він мені каже, вір. І все, я просинаюсь. А я пам'ятаю ще, колись я коли молився, кажу, Бог, давай, щоб я не наробив біди, щоб я не знайшов того, хто не від тебе, того, хто мені не потрібен. Давай ти сам мені приведеш ту дівчину, дійсно, яка мені потрібна, яка буде від Бога, яка буде ну, посланою тобою. Давай в знак того, що це дівчина, що ця дружина від тебе. Нехай вона перша мені признається в своїх почуттях.
Он як?
Так.
Оце ти загнув.
І деякий час я спілкувався ну, зі своєю майбутньою дружиною. Ми спілкувалися десь в основному в соцмережах. 5 років ми спілкувалися. І я знав, що вона 3 рази збиралась заміж. 1 раз навіть за 10 днів до весілля вона його скасувала. І останній раз я теж знав, що вона збирається заміж. І потім ми якось навіть почали переписуватися. А вона мені пише, як ти думаєш, з нас би вийшла гарна сімейна пара? А я кажу, з нас би вийшов справжній приклад християнської сім'ї. І потім дописую, не знаю, чому я так відповів майже заміжній дівчині. Вона каже: я вже не заміжня, заміж не збираюсь, і хлопця в мене немає, я кажу, тепер є. І все.
І пішло-поїхало.
Так.
Бліц.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Кіно чи шоу-бізнес?
Шоу-бізнес.
Шоу-бізнес чи театр?
Театр.
Про що ти мрієш?
От якраз я і мрію про сцену, про своє шоу, тому воно якби переходить із шоу в театр, із кіно, тому що я хочу створити шоу найменших акторів, найменших людей України і взагалі по всьому світу ставити свої сценки, шоу-номери, свої спектаклі і їздити по всьому світу, і щоб нас знали так, як знають Діснейленд.
Чого боїшся найбільше?
Висоти.
Яку роль хочеш зіграти?
Роль бандита.
Де?
А де запропонують?
Уявімо, що тобі лишилося сказати одну свою останню фразу.
Покайся. Це я пам'ятаю, мені бабуся казала весь час.
Це був Євген Степанов, найменший актор України, рекордсмен Книги рекордів.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.